ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جێگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ شەممە 29 خەرمانانی ساڵی 1399 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ یەکی سەفەری ساڵی 1442 کۆچی و 19 سپتامبری 2020 زاینی. 1381 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا یەکی سەفەری ساڵی 61 کۆچی کاروانی بنەماڵی پەیامبەر دروودی خوای لەسەر کە دوای ڕووداوی دڵتەزێنی کەربەلا یەخسیر کرابوون گەیشتە شام ناوەندی حکوومەتی یەزیدی کوڕی معاویە. لە شام بنەماڵی پەیامبەر بە تایبەت حەزەتی زەینەب سەلام الله عەلەیها و ئیمامی سەجاد عەلەیهی سەلام لە چەندین قۆناغدا لەوان لە دەرباری یەزید و مزگەوتی شام دەستیاندایە لە قاودان لە دژی یەزید خونکاری ستەمکاری ئوموی و پەیامی خوێنی شەهیدانی کەربەلایان بە باشترین شێوە بە خەڵک گەیاند. ١١٣ ساڵ لەمەو پێش لەوە هەڕۆژێکدا 19 سپتامبری ساڵی 1970 زاینی بۆ یەکەم جار لە مێژووی هەوڵی مرۆڤ بۆ بەدەستهێنانی مادەی بەرهەمهێنەری تین و گەرما وزا نەوتی دەستکرد سازکرا. ئەم مادە نوێیە لەلایەن جەیمز یانگ شیمیزانی سکۆتلەندی دۆزرایەوە. ٢٩ ساڵ لەمەو پێش لەوە هەڕۆژێکدا 19 سپتامبری ساڵی 1991 زاینی کوویت و ئەمریکا ڕێکەوتنامەیەکی سەربازیان ئیمزا کرد. ئەم ڕێکەوتنامەیە نزیکەی 6 مانگ دوای کۆتایی هاتنی داگیرکردنی کوویت لەلایەن عێراق بەسترا. بە ئیدعای کارەبەسانی کوویت ئەم گرێبەستە بە مەبەستی ڕێگریکردن لە دەستڕێژی سەربازی سەرلەنوێی عێراق بۆ وڵاتی کوویت ئیمزاکرا. بە گوێرەی ئەم پەیمانە سەربازیە ئەمریکا مافی کەڵک وەرگرتن لە بەندەرەکانی کوویت و جێگیرکردنی هێز و کەلوپەلی ئەمریکی لە خاچی کوویتی وەرگرتووە و دوو وڵات پرۆڤەی سەربازی هاوبەش ئەنجامەدەن. ٢٦ ساڵ لەمەو پێش لەوە هەڕۆژێکدا 19 سپتامبری ساڵی 1994 زاینی 20,000 سەربازی ئەمریکی لە ئاسمان و دەریاوە هەڵیان کوتایە سەر وڵاتی بچووکی هاییتی هەڵکەوتو لە دەریای کارایب لە باشووری ئەمریکا و داگیریان کرد. بیانی واشنگتۆن بۆ ئەم کارە گەڕاندنەوەی جین بێرتراند ئاریستید سەرۆککۆماری هاییتی بۆ سەردەسەڵات بوو. لە سپتامبری ساڵی 1991 دا ژنرال راول سدراس بە کودتایەک ئاریستیدی کە 8 مانگ بەرلەوە بوو بە سەرۆککۆمار ڕووخاند و ئەویش ڕایکرد ئەمریکا. بەڕزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.